Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Poročilo papeža Frančiška na Narodni forum mladih v Paragvaju, posvečen cerkvi in družbi. Nunci na Madagaskarju papeža pričakujejo vsi, ne samo katoličani. Panamazonska cerkvena mreža poziva konkretnemu delovanju za rešitev Amazonije. Duhovne misli Benedikta 16. za god svetega Avguština.
Mladi, cerkev in družba je bila tema Narodnega foruma mladih, ki je od 23. do 25. avgusta potekal v mestu Asunción v Paragvaju. Papež Frančišek je mlade spodbudil, naj so Jezusovi učenci, da bi tako lahko brodili sadove. Narodnega foruma mladih se je udeležilo okoli 600 mladih paragvajcev, ki so prišli iz vseh škofij in apostolskih vikarijatov ter med tridnevnim srečanjem prisluhnili različnim predavanjem in pričevanjem, sodelovali pa tudi v delavnicah in aktivnih razpravah, ki so se tematsko dotikale aktualnih cerkvenih in družbenih vprašanj v Paragvaju. S tem se je tudi sklenilo triletje, ki ga je krajevna cerkev posvetila mladim. Med sklepno sveto mašo se je prebralo še sporočilo papeža Frančiška, ki ga je v imenu svetega očeta podpisal kardinal Pietro Parolin, vatikanski državni tajnik. Kot sad tega časa milosti, ko ste lahko premišljavali o središčnem mestu vere, vas sveti oče spodbuja, da objamete Jezusa Kristusa, ki vas je poklical, da ste njegovi učenci, da bi ostali v njem in bi lahko rodili mnogo sadov, piše v sporočilu. Papež mlade paragvajce prav tako spodbuja, naj poslušajo glas Gospoda, ki jih tako posamezno kot skupnost vabi, da so učenci misionarji in pričevalci dobre novice zveličanja med najrevnejšimi.
V pripravi na apostolsko potovanje papeža Frančiška naslednji teden danes predstavljamo intervju z nadškofom Paulom Gualtierjem, nuncijem na Madagaskarju. Geslo, ki ga je predlagala škofovska konferenca Madagaskarja, papež Frančišek, sejalec miru in upanja, povzema cerkveno, politično in družbeno stvarnost tega velikega otoka. Gre za državo, ki ima velike potenciale in kjer večino prebivalstva predstavljajo mladi. Od 24 milijonov malgašev jih je namreč kar 53% mlajših od 20 let. Sveti oče bo 7. septembra zvečer vodil bdenje z mladimi in gotovo bo vse povabil, naj gredo naprej, naj ne obupajo, naj hodijo po svoji poti, naj se ne ustavijo, ampak gledajo prihodnost. Naj ne obsedijo na kauču, kako rad reče papež Frančišek. Naj se ne bojijo, ampak si prizadevajo in ponovno odkrijejo svoje dostojanstvo ter postanejo protagonisti sprememb v malgaški družbi. Pomembno je, da dajo svoj prispevek in se borijo proti revščini, korupciji in kriminalu. Naj bodo graditelji miru, tistega miru, do katerega pride zauzetostjo in ki preoblikuje. Nadškof Gualtieri je na to povedal, kako se prebivalci pripravljajo na obisk svetega očeta.
Papa Francesco è sentito particolarmente vicino dal popolo malgascio e direi anche dai non cattolici, proprio per la sua vicinanza ai poveri.
Malgaško ljudstvo čuti posebej blizu papeža Frančiška, tudi nekatoličani, zaradi njegove bližine revnim, ki jo neprenehoma izraža tako v svojem nauku kot tudi življenju. Ko sem kot nunci predsedniku države izročil poverilna pisma, mi je rekel, da me sprejema z velikim veseljem, saj sprejema veleposlanika svetega očeta Frančiška. V vsej državi vlada veliko pričakovanje. Ljudje me povsod sprašujejo o tem, kako potekajo priprave, kako poteka delo na kraju, kjer bo papež maševal. Na koncu vsake maše se v vseh župnijah 22 škofij, tudi v najbolj oddaljenih, moli molitev v pripravi na obisk. Škofje so zelo vztrajali pri tem, da bi bil obisk svetega očeta duhovni dogodek. Poleg tega po škofijah potekajo tudi kateheze, ki govorijo o Jezusu Kristusu in o cerkvi. Zelo lepo dejstvo, ki ga rad poudarim, je to, da svetega očeta pričakujejo vsi, ne samo katoličani. Tudi druge krščanske skupnosti, pa tudi muslimani. Odgovorni ekumenskega sveta cerkva so na primer prišli na nunciaturo in izrazili željo, da bi pozdravili svetega očeta. Saj ni le papež katoličanov, ampak naš papež, so rekli. Prav tako tudi vodje muslimanskih skupnosti. Še več, pri pripravah nam pomaga veliko muslimanov. To je resnično spodbudno.
Addirittura il presidente della Repubblica sta curando personalmente la visita, recandosi spesso.
Celo predsednik republike tudi osebno bdi nad pripravami na obisk. Pogosto se odpravi na prizorišče, kjer bo papež vodil bdenje z mladimi in naslednji dan obhajal sveto mašo. Med plenarnim zasedanjem škofovske konference maja letos je želel ta kraj obiskati skupaj z vsemi škofi. Pričakovanje je res zelo veliko.
La Chiesa cattolica posso dire che goda nel paese di grande rispetto, grande stima, autorità morale.
Lahko rečem, da katoliška cerkev v državi uživa veliko spoštovanje, ugled in moralno avtoriteto, ne le strani katoličanov, ampak vseh. Razlog za to je tudi dejstvo, da je cerkev na Madagaskarju zelo dejavna na socialnem področju, posebej pri vzgoji, v zdravstvu in karitativni dejavnosti. Škofje, duhovniki, redovniki in redovnice pogosto opravljajo svoje poslanstvo v zelo revnih okoljih. Na mnogih področjih ljudje živijo pod pragom revščine. Stopnja nepismenosti je zelo visoka, soočajo se s pomankanjem pitne vode, z neprevoznimi cestami, posebej v deževnem obdobju, ko edino povezavo s svetom predstavlja škofijski ali državni radio. Ob koncu intervjuja pa je nunci na Madagaskarju povedal več o obisku papeža Frančiška v Akamasoji ter molitvi za delavce.
Akamasua in lingua malgaša significa villaggio dell'amicizia, gestito da padre Pedro Opeka, un lazarista.
Akamaso, kar pomeni vas prijateljstva, vodi lazarist Pedro Opeka. Sprejme približno 23 tisoč družin in 8 tisoč revnih otrok. Vas ima šole, dispanzerje in nudi delo. V kamnolomu, gradnjo iz opeke, tesarstvo, kmetijstvo, umetnost in obrt. Šolo obiskuje 14 tisoč otrok. Vas je bila zgrajena leta 1989 kot pomoč revnim prebivalcem Antananariva, ki so živeli na smetišču in na cestah prestolnice. Pedro Opeka nenehno ponavlja, da je človekovo dostojanstvo tesno povezano s tremi stvarmi. Streho nad glavo, z delom ter izobrazbo, ki temelji na molitvi in disciplini. Akamasoa predstavlja pravi in resnični biser dejavne ljubezni cerkve na Madagaskarju. Pedro Opeka mora vsak teden priskrbeti več ton riža, da nasiti ljudi, ki jih sprejme v Akamasoji. Vsako leto nekaj mesecev posveti potovanju v Evropo in Latinsko Ameriko, posebej v Argentino, kjer zbira sredstva v ta namen. Obisk svetega očeta v Akamasoji in molitev za delavce v kamnolomu pomenita veliko zahvalo Gospodu, da je navdihnil to veliko delo ljubezni in karitativnosti cerkve na Madagaskarju. Gre za dela ljubezni, zaradi katerih je cerkev verodostojna in kaže svoje materinsko obličje, predvsem otrokom.
Na zaskrbljujoče razmere v amazonskem pragozdu, kjer še vedno pustošijo požari, se je odzvala tudi panamazonska cerkvena mreža. Poziva k zavedanju o resnih posledicah požarov v Amazoniji in k konkretnemu prizadevanju za skrb za skupen dom. Panamazonska cerkvena mreža poziva k takojšnjemu delovanju, da bi se rešilo pljuča sveta. V izjavi za javnost, ki jo je podpisal predsednik mreže, kardinal Claudio Humes, je izražena zahvala vsem, ki si v teh dneh prizadevajo izraziti bližino najbolj ogroženim v požarih amazonskega pragozda, predvsem v Braziliji in Boliviji, ki sta najbolj prizadeti. K ukrepanju pozivajo tudi Svet škofovskih konferenc Latinske Amerike, Latinsko-ameriška konfederacija redovnih skupnosti ter škofje krajevnih škofovskih konferenc, ki se pripravljajo na prihajajočo sinodo v Amazoniji, kjer nedvomno ne bo manjkalo okoljskega vprašanja in situacije staroselskih ljudstev. Tudi panamazonska cerkvena mreža se zaveda resnosti sedanje situacije v Amazoniji, kot piše v izjavi. Podnebne spremembe in vedno večje človeško poseganje v pragozd, kot so razgozdovanje, požigi, poplavljanje, različne vrste izkoriščanja zemlje, bodo Amazonijo pripeljali do točke brez povratka. Člani mreže se pridružujejo vsem, ki v liniji nauka papeža Frančiška pozivajo vse človeštvo, da se začne zavedati velike nevarnosti, ki jo predstavlja situacija v Amazoniji. Si prizadeva za skrb za skupen dom, dvigne svoj glas in se zavzame za iskanje konkretnih in mirnih rešitev. Panamazonska cerkvena mreža se prav tako zahvaljuje medijem, ki vsak dan spremljajo dogodke in opozarjajo na dejstva. Zahvalo pa izražajo tudi vsem pobudnikom in udeležencem mirovnih shodov.
Duhovne misli Benedikta XVI. Za god svetega Avguština. Benedikt XVI. Je imel v svetem Avguštino 5 katehez. Prisluhnimo prvi katehezi, ki jo je Benedikt XVI. Posvetil življenju svetega Avguština. Želim se vrniti k premišljovanju o cerkvenih očetih in danes pregovoriti o največjem očetu latinske cerkve, svetem Avguštinu. Možu strasti in vere, ostrega uma in neutrudne pastirske skrbi, tega velikega svetnika in cerkvenega učitelja, pogosto poznajo vsaj po imenu celo tisti, ki ne poznajo krščanstva in niso z njim domači, saj je pustil globoko sled v zahodni kulturi in kulturi vsega sveta. Zaradi edinstvenega pomena je vpliv svetega Avguština segel zelo široko in lahko bi rekli, da po eni strani vse poti latinske krščanske književnosti vodijo v Hipon. Danes je to Annaba na Alžirski obali, mesto v rimski Afriki, kjer je bil škof od leta 395 do smrti leta 430. In po drugi strani, da se iz tega kraja razveja še mnogo drugih poti kasnejšega krščanstva in same zahodne kulture. Avguštin se je rodil v mesto Tagaste, v provinci Numidiji v rimski Afriki, 13. novembra 354. Očeto Patriciju, poganu, ki je kasneje postal katehumen, in materi Moniki, goreči kristjanki. Ta strastna žena, ki jo častimo kot svetnico, je imela izredno veliko vpliv na svojega sina in ga je vzgajala v krščanski veri. Avguštin je tudi prejel sol, kot znamenje sprejemal katehumenat. Oseba Jezusa Kristusa ga je vedno navdajala z občudovanjem. Sam celo pravi, da je vselej ljubil Kristusa, da pa se je vedno bolj oddaljeval od cerkvene vere, cerkvene prakse, kakor se tudi danes zgodi mnogim mladim. Avguštin je imel še enega brata, Navigija, in eno sestro, katere ime nam ni znano in ki je, ko je odovela, vodila ženski samostan. Kot silno bister deček je bil deležen dobre izobrazbe, čeprav ni bil vselej vzoren učenec. Kljub temu pa se je dobro učil slovnice, najprej v rojsnem mestu, potem v Madauri in od 370 še govorništvo v Kartagini, predstolnici rimske Afrike. Odlično je ovladal latinski jezik, nimo pa uspelo enako dobro osvojiti grškega. Prav v Kartagini je Avguštin prvič prebral Hortenzija, Ciceronov spis, ki se je kasneje izgubil in stoji na začetku njegove poti k spreobrnenju. Ciceronovo besedilo je namreč v njem zbudilo ljubezen do modrosti, kakor to piše že kot škof v svojih izpovedih. Ta knjiga je resnično spremenila moje razmišljanje, tako da je iznenada izgubilo vsako veljavo prazno upanje. In sem z neverjetno gorečnostjo srca zahrepenel po nesmrtni modrosti. Ker pa je bil prepričan, da se ne more trditi, da je mogoče resnico dejansko najti brez Jezusa, in ker je v tej strastni knjigi pogrešal Jezusovo ime, je takoj, ko jo je prebral, začel brati sveto pismo. To pa ga je razočaralo. Ne zato, ker je latinski slog prevoda svetega pisma bil okoren, ampak tudi zato, ker ga tudi sama vsebina ni potešila. V svetopisemskih pripovedih o vojnah in drugih človeških dogodkih ni našel visočine filozofije, sijaja, raziskovanja resnice, ki je lastno. Vseeno pa ni hotel živeti brez Boga in je tako iskal verstvo, ki bi ustrezalo njegovemu hrepenenju po resnici in tudi njegovemu hrepenenju po približanju Jezusu. Tako je padel v mrežo manihejcev, ki so se predstavljali za kristjane in so obljubljali povsem racionalno vero. Trdili so, da se svet deli na dve počeli, počelo dobrega in počelo zlega. In tako bi se dalo razložiti vso zapleteno človeško zgodovino. Tudi dualistična morala je ugajala svetemu Avguštinu, kjer je vsebovala zelo visoko moralo za izbrance. Takim, ki so bili zgolj pristaši, pa je omogočala dosti bolj času prilagojeno življenje, zlasti za mlade ljudi. Zato je postal manihejec, prepričan v tistem hipu, da je našel sintezo med razumnostjo, iskanjem resnice in ljubeznijo Jezusa Kristusa. Od tega je imel tudi oprijemljive koristi v svojem življenju. Pripadnost manihejcem mu je namreč odpirala možnosti za lahko poklicno napredovanje. Pripadnost veri, ki je štela mnogo vplivnih osebnosti, mu je omogočila, da je napredoval v karieri. Poleg tega pa je lahko še naprej živel v razmerju z neko žensko. S to žensko je imel sina Adeodata, ki mu je bil zelo drag. Bil je zelo razumen. Kasneje je bil navzoč pri pripravi na krst v bližini Komskega jezera. Sodeloval je pri razgovorih, ki nam jih je zapisal sveti Avguštin. Avguštin, ki je pri dobrih 20 letih bil že učitelj gramatike v rojstnem mestu, se je kmalo vrnil v Kartagino, kjer je postal bleščeč in slaven učitelj govorništva. Sčasoma pa se je začel oddaljevati od vere manihejcev, ki so ga prav z razumskega stališča razočarali, saj niso bili sposobni razrešiti njegovih dvomov. Preselil se je v Rim in potem v Milano, kjer je tedaj bival cesarski dvor in kjer je osvojil prestižno mesto po zaslugi zanimanja in priporočil rimskega prefekta, pogana Simaha, ki je bil sovražno razpoložen do milanskega škofa Ambrozija. V Milano se je Avguštin navadil, najprej z namenom, da bi obogatil govorniško malho, poslušati prekrasne pridige škofa Ambrozija, ki je bil prej cesarski namestnik za severno Italijo. Afriški govornik je bil navdušen na besedo milanskega škofa, pa ne le zaradi njegovih govorniških sposobnosti. Predvsem so se njegovega srca vedno bolj dotikale vsebine, velika težava staro zavezo. Pomankanje govorniških figur in filozofskih višav se je razrešila v pridigah svetega Ambrozija po zaslugi tipološke razlage stare zaveze. Avguštin je dojel, da je vsa stara zaveza pot proti Jezusu Kristusu. Tako je našel ključ za umevanje lepote in tudi filozofske globine stare zaveze. Tako je razumel vso celoto Kristusove skrivnosti v zgodovini in tudi sintezo med filozofijo, razumnostjo in vero v logos, v Kristusa, večno besedo, ki se je učlovečila. Zelo hitro se je Avguštin zavedal, da mu alegorično branje svetega pisma in novoplatonska filozofija, ki jo je gojil milanski škof, omogočata razrešiti intelektualne težave, ki so se mu zdele, ko je bil mlajši in se je prvič približal svetopisemskim besedilom, nepremagljive. Branju filozofskih spisov je sledilo ponovno branje svetega pisma, zlasti Pavlovih pisem. Spreobrnenje v krščanstvo 15. avgusta 386 se torej umešča v vrhunec dolge in mučne notranje poti, o kateri bomo govorili v drugi katehezi. Naš Afričan se je preselil na podeželje severno od Milana, proti Komskemu jezeru, skupaj z materjo Moniko, sinom Adeodatom in majhno skupino prijateljev, da bi se pripravil na krst. Tako je bil pri 32 letih Avguštin krščen. 24. aprila 387 ga je Ambrozij krstil v milanski stolnici, med velikonočno vigilijo. Po krstu se je Avguštin odločil s prijatelji vrniti v Afriko z namenom, da bi živeli v nekakšni meniški skupnosti in služili Bogu. Med čakanjem na odhod pa je v osti mati nenadoma zbolela in kmalo na to umrla, kar je sino razparalo srce. Ko se je končno vrnil v domovino, se je spreobrnjenec naselil v Hiponu, da bi prav tam ustanovil samostan. V tem mestu na afriški obali je bil kljub svojemu upiranju leta 391 posvečen v duhovnika in začel z nekaj tovariši meniško življenje, v katerem je že dolgo razmišljal. Svoj čas je razdelil med molitev, študij in pridiganje. Hotel je biti zgolj v službi resnice in se ni čutil poklicanega v pastirsko življenje. Potem pa je razumel, da ga Bog kliče, naj postane pastir za druge in tako drugim ponudi v dar resnico. 4 leta kasneje, leta 395, je bil v Hiponu posvečen v škofa. Umrl je 28. avgusta 430, ko še ni dopolnil 76 let.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.